Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας και χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/greekradio. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην 28η Οκτωβρίου του 1940 και αρχίζουμε το αφιέρωμά μας με σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα της εποχής εκείνης. Να αμέσως το πρώτο ανακοινωθέν του Γενικού Επιτελείου Στρατού της τότε Ελλάδος.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτο ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
Ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο είναι το διάγγελμα που έκανε ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος είπε το ιστορικό όχι στον πρέσβη της Ιταλίας που μέσα στη νύχτα τον επισκέφτηκε στο σπίτι του. Ας το ακούσουμε.
Ελληνικέ λαέ, σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω, τα Ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί. Του απάντησα πως θεωρώ τόσο το αίτημα, όσο και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Όλο το έθνος ας ξεσηκωθεί σύσσωμο. Ας αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις ιερές μας παραδόσεις. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας.
Και ακόμα ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Θα ακούσουμε τον αξέχαστο εκφωνητή του ραδιοφωνικού σταθμού των Αθηνών, Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος μετέδωσε την είδηση για την είσοδο των Γερμανών στην ελληνική πρωτεύουσα.
Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων.
Ξερνείς από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Ξερνείς από την όψη που με διάμετράει τη γη. Απ' το κόκαλα βγαλμένη τον Ελλήνο πάει εμά. Και σαν πρώτα βρειωμένη χέρα χέρα ελευθεριά.
Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα ύφη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα ρέστοραν τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. Νοεμβρίου το μεγάλο ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Νικολάου στο άνετο κοινοτικό κέντρο Σπανός Πάπα στο Tarpon Springs. Θα είναι ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, ενώ την Κυριακή από τις 11 μέχρι τις 4. Μόνος ή με την οικογένεια και τους φίλους σας, γευτείτε εκεί τα φημισμένα σουβλάκια, τους νόστιμους ντολμάδες, πανακόπιτες, τυρόπιτες και ό,τι καλύτερο και παραδοσιακό έχει η ελληνική κουζίνα. Και μην ξεχάσετε βέβαια τους καταπληκτικούς λουκουμάδες που θα υπάρχουν μαζί με άλλα ελληνικά γλυκά. Ελληνικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου από 17 μέχρι 19 Νοεμβρίου. Θα εμφανιστούν και τα χορευτικά της κοινότητας. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στα γραφεία της Εκκλησίας 937 35 40 ή στον υπεύθυνο του φεστιβάλ Κώστα Σισόη 858 26 30. Τηλεφωνήστε του και αν ενδιαφέρεστε να έχετε χώρο για να πουλήσετε διάφορα είδη μέσα στο χώρο του φεστιβάλ 858 26 30. Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου από 17 μέχρι 19 Νοεμβρίου για φαγητό, ευχάριστες ώρες, μουσική και χορό. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Πανταχού ελληνισμός και μαζί του φυσικά και η ομογένεια της Αμερικής γιορτάσει την μεγάλη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, την ημέρα που η περήφανη Ελλάδα διεστόματος του τότε Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά βροντοφώναξε το θρηλυκό «Όχι» και μπήκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Ελληνοαμερικανοί έκαναν και αυτοί το ιερό καθήκον τους αγωνιζόμενοι για την Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς πολέμησαν στο πλευρό της Αμερικής εναντίον του κοινού εχθρού, των Γερμανών Ναζί και των συμμάχων τους, ενώ άλλοι πρόσφεραν με άλλους τρόπους τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940, είναι αφιερωμένο το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Ένας πολύ γνωστός ομογενής, ο Γιάννης Βλαχάκης, θα θυμηθεί την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος στην Ελλάδα, καθώς και τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησε. Επίσης, ο γνωστός παλαιός παράγοντας της ομογένειας, Μανώλης Κασώτης, που έχει γράψει σχετικά βιβλία, θα μας μιλήσει για την προσφορά των 12 νησίων, κυρίως της Αμερικής, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Γιάννη Βλαχάκη, πρώην ύπατο πρόεδρο της Παλακωνικής. Για πάρα πολλούς από τους ακροατές μας, ο κύριος Βλαχάκης είναι γνωστός γιατί μοιράζεται το χρόνο του και στην Φλόριδα και έξω από τη Φλόριδα, σε άλλη περιοχή της Αμερικής. Κύριε Βλαχάκη, πού ακριβώς μένετε?
Στην Αναβρυτή της Λακωνίας.
Α, στην Αναβρυτή, από εκεί κατάγεστε?
Από εκεί καταγόμαστε.
Εδώ στην Αμερική όμως, εκτός από τη Φλόριδα, πού αλλού μένετε?
Εκτός από τη Φλόριδα μένουμε στο Μίσιγκαν.
Στο Μίσιγκαν μένετε.
Απ' έξω από το Ντιτρόιτ, κάπου 75 μίλια, στο Λάνσι, Μίσιγκαν.
Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Βλαχάκης, όπου είναι πρώην ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής, μοιράζεται λοιπόν το χρόνο του και στο Μίσιγκαν, στην πολιτεία Μίσιγκαν και στην Φλόριδα. Θα μας διηγηθεί στη συνέχεια μερικές αναμνήσεις, ό,τι μπορεί να θυμηθεί από τα παιδικά του χρόνια, από τα χρόνια του πολέμου. Τι θυμάστε λοιπόν από την κήρυξη του πολέμου στην Ελλάδα, από το πρώτο εκείνο διάστημα, τι θυμάστε?
Λοιπόν, το πρώτο που θυμάμαι πολύ καλά, θυμάμαι όπως πολλοί το θυμούνται το «όχι» που είπε ο Μεταξάς, ήμουνα 10 ετών. Και νόμιζα ότι ήταν ένα μεγάλο πράγμα ο Μεταξάς να αντισταθεί στους Γερμανούς, το θεώρησα πολύ, πολύ ιερό ως Έλληνας. Μετά το 1941...
Όμως την ημέρα εκείνη, έχετε κάποια ανάμνηση από την ημέρα της κήρυξης του πολέμου? Πώς ακούστηκε εκεί που μένατε? Πώς ήταν ο κόσμος, πώς τρέχανε στους δρόμους, τι κάνανε?
Όταν κηρύχθη ο πόλεμος και είπε ο Μεταξάς, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, ότι δεν θα σας επιτρέψουμε να μπείτε στην Ελλάδα, οι Γερμανοί ξεκίνησαν να έρθουν από το βόρειο μέρος και οι καμπάνες βαράγαν του χωριού συνέχεια κάθε μέρα να ενημερώσουν τον κόσμο τι γίνεται, τι θα γίνει και πού θα πάμε. Ήταν ένα φοβερό πράγμα που θυμάμαι ως 10 ετών παιδί. Και το θυμάμαι δηλαδή σαν που να ήταν εχθές, ένα σοβαρό θέμα. Θυμάμαι ένα άλλο πράγμα, όταν οι Γερμανοί ήρθαν κάτω στην Λακωνία και προχωρούσαν να πάνε για την Κρήτη, θυμάμαι καθόμαστε στον Άγιο Ιωάννη ένα λόφο απ' έξω από την Αναβρυτή και μετράγαμε τα αεροπλάνα που πηγαίνανε, 10-15 αεροπλάνα και γυρίζανε 5-6-7 αεροπλάνα. Και λέγαμε, α, χάσανε οι Γερμανοί 5 αεροπλάνα. Τα μετράγαμε.
Ναι. Στην περιοχή σας είχατε Γερμανούς στην περιοχή σας?
Ναι, ήταν οι Γερμανοί κατεβασμένοι κάτω στη Σπάρτη και στη Λακωνία. Και στη Λακωνία είχαν κάνει ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι κοντά στην Καταβόρτα, κοντά στους Μολάους. Είναι μια πεδιάδα εκεί πέρα και το κάνουν αεροδρόμιο. Από εκεί ξεκινήσαν να χτυπάνε την Κρήτη, από τη Λακωνία. Κάνε ένα αεροδρόμιο εκεί πέρα και χτυπάγανε καθημερινό στην Κρήτη. Και εμείς μετράγαμε τα αεροπλάνα αυτά τα οποία πηγαίναν κάτω και πόσα γυρίζανε. Και λέγαμε, άντε λέει, σκοπανίσαμε, χτυπήσαμε, ρίξαμε 5 κάτω. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό αυτό, αλλά έτσι λέγαμε εμείς ως παιδάκια.
Α, θυμάστε, λοιπόν, ναι, συνεχίστε.
Μετά από το 41, ήμουν 11 χρονών. Ο πατέρας μου τότε αρχίσε και ο εμφύλιος πόλεμος, μάλλον αρχίσανε και αυτοί που λεγόμενοι οι αντάρτες, οι οποίοι ήταν ενάντιον των Γερμανών, και καθολικός δεν ήταν μόνο ενάντιον των Γερμανών, ήταν και ενάντιον των Ελλήνων. Ο πατέρας μου, όταν ήμουν 41 ετών, ήταν έμπορας και πήγαινε στα χωριά να πουλήσει παπούτσια και να αγοράσει δέρματα. Οι λεγόμενοι συμμορίτες.
Να περιοριστούμε περισσότερο στους Γερμανούς, γιατί μετά είναι ο εμφύλιος πόλεμος, γινήκανε άλλες τραγωδίες κλπ. Αλλά από τα χρόνια εκείνα, από τον πρώτο καιρό και μετέπειτα, θυμάστε κάποιες αγριότητες ίσως των Γερμανών στη δική σας, στο δικό σας το χωριό, στη δική σας περιοχή, θυμάστε κάτι?
Θυμάμαι την περίοδο που σκοτώσαν τους 118. Ήταν πολύ φοβερό αυτό το πράγμα.
Τους 118?
Τους 118
νομοδέντροι
που λένε απ' έξω από τη Σπάρτη.
118 άτομα Έλληνες δηλαδή από τη Λακωνία.
118 Έλληνες από τη Λακωνία, από τη Σπάρτη.
Ναι.
Και ένας από αυτούς τους 118 ήταν ο χειρουργός κύριος Καρβούνης, ο οποίος την προηγούμενη μέρα έκανε εγχείρηση στον αδερφό μου στο Μάχου. Και τη δεύτερη, μετά από μία ημέρα της ενεχειρήσεως που έκανε στον αδερφό μου, τον πήραν οι Γερμανοί, τον εκτέλεσαν μαζί με τους 118 στο μονοδέντρι απάνω, στο δρόμο που πηγαίνουμε για την Τρίπολη. Αυτό ήταν ένα φοβερό πράγμα, το οποίο το θυμόμαστε πολύ καλά.
Εσείς τον θυμάστε τον γιατρό αυτό?
Πολύ καλά.
Τον θυμάστε, γιατί...
Και τον θυμάμαι και τον είχα γνωρίσει.
Γιατί ο Λακωνικός Σύλλογος της περιοχής μας σε κάποια από τις εθνικές εκδηλώσεις που έχει κάνει εδώ τα τελευταία χρόνια είχε κάνει αναφορά στον γιατρό αυτό και στους εκτελεστέντες.
Ναι, ο γιατρός αυτός ήταν ένας περίφημος γιατρός, ο οποίος όχι μόνο ότι ήταν καλός Λάκωνας, αλλά ήταν και φιλάνθρωπος. Έκανε εγχειρήσεις σε ανθρώπους που δεν είχαν λεπτά.
Ναι.
Είναι φοβερό πράγμα.
Στους μεταξύ των μελών της οικογένειάς σας, συγγενείς σας, υπήρξε και μία τραγωδία, κάποια αγριότητα, κάποιος υπέφερε από τους συγγενείς σας, εχμαλωτίστηκε, βασανίστηκε, εκτελέστηκε, τίποτε, είχαμε κάτι τέτοιο?
Όχι, από τους Γερμανούς, ο πατέρας μου τον εκτέλεσαν οι συμπολίτες.
Αυτά είναι στα μετέπειτα χρόνια, ναι. Αλλά επειδή έχουμε την εθνική επέτειο τώρα, ήθελαμε να δούμε από τους Γερμανούς Ναζί, τους κατακτητές δηλαδή. Στο χωριό σας είχαμε εκτελέσεις από τους Γερμανούς?
Οι Γερμανοί είχαν περάσει στο χωριό μας πάρα πολλές φορές και είχαν και ευρύ αντίσταση από τους ενάντιον που χτυπούσαν τους Γερμανούς, οι αντάρτες που τους λέγαμε. Και ερχόντουσαν οι Γερμανοί και έγινε μάχη στην Αναβριτή. Μάχη δηλαδή, έγινε κάποια αντίσταση, αλλά μετά φύγανε οι Γερμανοί, πήγαν μέσα στην Αναβριτή και αυτοί οι λεγόμενοι αντάρτες δεν μπορούσαν να βαστίξουν. Βεβαίως ο Γερμανός είχε όλα τα υλικά, δεν μπορούσαν ο αντάρτης να βαστίξει τον Γερμανό.
Ναι. Κύριε Βλαχάκη, αυτά τα γεγονότα της νεότερης ιστορίας μας, όπως τα χρόνια της κατοχής από τους Γερμανούς Ναζί, τους συμμάχους τους κλπ, πρέπει οι Έλληνες, εμείς, ιδιαίτερα οι νεολαία, να τα θυμόμαστε αυτά, να τα μεταδίδουμε και στις νεότερες γενιές. Έχουμε αυτό το χρέος και το καθήκον. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
Προσωπικώς, επειδή εμπλέξαμε τα προβλήματα, τα εσωτερικά προβλήματα, και σκοτωνόμαστε συναμεταξύ μας, αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν πια το θέμα των Ελλήνων. Ο Γερμανός έκανε ό,τι έκανε, μας έκανε πολλές ζημιές, αλλά μετά οι ζημιές περισσότερες έγιναν, κύριε Μαρμαρινέ, από τους Έλληνες, από εμάς γίνανε περισσότερες ζημιές μετά, από εκεί έπειτα.
Στα χρόνια αυτά όμως της κατοχής είχαμε τους αγώνες, είχαμε τον πόλεμο της Ελλάδος όπως και των άλλων κρατών βεβαίως. Η νεολαία μας ξεσηκώθηκε, αντιστάθηκε μαζί με τους μεγαλύτερους κλπ. Το ερώτημά μου είναι, εμείς σαν ομογένεια, σαν επόμενη γενιά, πρέπει να θυμόμαστε, να τιμάμε αυτές τις επαιτίες όπως την 28η Οκτωβρίου δηλαδή?
Βεβαίως. Εγώ προσωπικώς, ως Έλληνας, δεν μπορώ να ξεχάσω την αντρία που έδειξε ο Μεταξάς στο Γερμανό. Αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να το θυμόμαστε και ποτέ δεν το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα, διότι μια μικρή Ελλάδα αντιστάθηκε στο Γερμανό και τον βαστίξαμε τουλάχιστον 30 μέρες, 45 μέρες, που άλλες χώρες στην Ευρώπη δεν μπορούσαν να βαστίξουν τον Γερμανό παραπάνω από 10 μέρες.
Το μήνυμά σας στις νεότερες γενιές, στη νεολαία, ποιο είναι το μήνυμά σας, τι θέλετε να τους συμβουλέψετε με την ευκαιρία αυτή της ηρωικής αντίστασης των Ελλήνων? Η φτωχή Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα αντιστάθηκε σε έναν γίγαντα της πολεμικής μηχανής, τους Γερμανούς της εποχής εκείνης και τους συμμάχους τους βεβαίως. Επομένως, το μήνυμά σας προς τη νεολαία μας ποιο είναι?
Το τι θέλω να τονίσω στη νεολαία,
ναι,
είναι ότι πρέπει να είμαστε πιστοί. Πρέπει να είμαστε μαζί με την Ελλάδα μας, πρέπει να είμαστε μαζί με το σύστημα το οποίο έχουμε, είμαστε δημοκράτες και πρέπει να δείξουμε στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, ότι πράγματι εμείς τηρούμε την καλή δημοκρατία και τηρούμε τα καλά παραδείγματα να μαθαίνει και ο άλλος κόσμος.
Κύριε Βλαχάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, είχαμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Γιάννη Βλαχάκη, πρώην ΗΠΑ, το πρόεδρο της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Ο κύριος Βλαχάκης μένει και στην Φλόριδα, όπως ακούσατε, και στην πολιτεία του Μίσιγκεν. Για άλλη μια φορά, κύριε Βλαχάκη, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, κύριε Μορμόλια. Γεια σας, γεια σας.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυγκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 100 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυγκας καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυγκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυγκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Tarpo Springs, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, συνεχίζει ανανεωμένο την καινούργια του περίοδο.
Στόχος του είναι να παρουσιάζει προγράμματα που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχουν πρακτική αξία για τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ποιοτική ψυχαγωγία.
Τακτικές ομιλίες για διάφορα θέματα, τηλεοπτικές προβολές για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Γενέτειρας, δωρεάν μαθήματα χορού και κομπιούτερ, ενώ ετοιμάζονται και άλλες εκπλήξεις.
Στον Προμηθέα συναντώνται όπως πάντα κάθε Τρίτη βράδυ οι ομογενείς για να περνούν ευχάριστες ώρες με καλές συντροφιές, ελληνικά φαγητά και γλυκά, ζωντανή μουσική και χορό.
Σας περιμένει όλους ο ανανεωμένος Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpo Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Αγαπητοί ακροατέ, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή, στο αφιέρωμα αυτό για την μεγάλη μας επέτειο, την 28η Οκτωβρίου, τον κύριο Μανώλη Κασότη, από ο οποίος διαμένει στην Νέα Υόρκη, έχει κάνει σπουδές ως μαθηματικός και διετέλεσε κατά το παρελθόν πρόεδρος της Καρπαθιακής Ομοσπονδίας, πρόεδρος του 12ανησιακού Εθνικού Συμβουλίου Αμερικής. Και επίσης έχει ασχοληθεί με την συγγραφή ιστορικών βιβλίων που με κύριες αναφορές στην Ομογένεια της Αμερικής και όχι μόνο. Έχει γράψει περίπου 10 βιβλία. Τα τελευταία που έχει γράψει είναι το δίτομο έργο «Η δωδεκανησιακή παρουσία στην Αμερική», καθώς και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο «Η Κάρπαθος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Κύριε Κασότη, να σας καλησπερίσουμε στην εκπομπή μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τους συμπατριώτες μας στη Φλόριδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πέστε μας λοιπόν, η συμμετοχή των ομογενών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η συμμετοχή των ομογενών στον πόλεμο στην Ελλάδα, από τις έρευνες που έχετε κάνει, από τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει, πολλά από αυτά τα έχετε παρουσιάσει στα βιβλία σας. Ποια είναι αυτή η συμμετοχή, ποια ήταν?
Καταρχήν, 60.000 Ελληνοαμερικανοί κατετάγησαν στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και πολέμησαν σε όλα τα μέτωπα, από την Ευρώπη, από την Μεσόγειο, στην Απόβοη, στην Νορμανδία, στον Ειρηνικό ωκεανό, με το ναυτικό, με την αεροπορία. Αλλά μεταξύ αυτών υπήρχε το λεγόμενο το Greek Battalion, το οποίο αποτελείται από Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι δηλαδή δεν ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Ο διοικητής αυτού του τάγματος ήταν ο Πίτερ Κλαϊνός. Αυτός ήταν ο πρώτος Ελληνοαμερικανός, ο οποίος ήταν αξιωματικός και φοίτησε στο West Point. Αποστολή αυτού νου του μπατάλιον.
Στη στρατιωτική, την φημισμένη Αμερικανική στρατιωτική σχολή, βέβαια.
Βεβαίως, ναι. Στο West Point.
Ναι.
Αποστολή αυτού του τάγματος ήταν να πολεμήσει στην Ελλάδα. Αλλά όπως ξέρουμε, εκείνη την εποχή ήταν η περιφέρεια της Ελλάδας και γενικά της Ανατολικής Μεσογείου ήταν υπό την εποφτεία των Βρετανών. Γι' αυτό δεν δόθηκε η ευκαιρία να πάει το ελληνικό τάγμα να υπηρετήσει στη εκεί στην Ελλάδα. Δόθηκε όμως η ευκαιρία σε ένα λόχο, ο οποίος αποτελείται από 160 άνδρες να πάνε στην Ελλάδα να πολεμήσουν με τις μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή με το OSS. Αυτή ήταν ο πρόδρομος της CIA.
Τη σημερινή CIA, ναι.
Ναι. Πήγανε αρχηγός αυτού του λόχου, ήταν ο λοχαγός Βεργής. Αυτοί πήγανε κυρίως στην περιφέρεια της Ηπείρου και συνεργάστηκαν με τον στρατηγό Ζέρβα. Κάσανε στην Ήπειρο 5 μήνες και σκοπός τους ήταν να εμποδίσουν τους Γερμανούς. Εκεί πέρα τους κάνανε σαμποτάζ. Οι Έλληνες ως προς στην περιφέρεια της Ελλάδος βοήθησαν τον OSS παρέχοντας τους πληροφορίες σχετικά με τις οργανώσεις των Γερμανών και των Ιταλών στην Ελλάδα, τις διάφορες οχυρώσεις στα λιμάνια. Δίνανε πληροφορίες, όπως και το άλλο είχαν στο Columbia University. Υπήρχε αυτή η σχολή που ήταν ο καθηγητής, ο γνωστός, ο Μανώλης Αθανασιάδης, ο οποίος δίδασκε ελληνικά στους Αμερικανούς αξιωματικούς, οι οποίοι υπηρετήσανε ως κατάσκοποι στην Ελλάδα. Κάπου 150 Αμερικανοί αξιωματικοί περάσανε από το Columbia University, όπου δίδασκε ο Μανώλης ο
Αθανασιάδης. Εδώ να κάνω μια παρέμβαση και εγώ, Μανώλης ο Αθανασιάδης, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός, ήταν, γιατί έχει φύγει από τη ζωή πλέον, ήταν πάρα πολύ γνωστός στην Ομογένεια, ήταν γνωστός και είχε συνεργασία με διάφορες αμερικανικές υπηρεσίες, καθηγητής, όπως λέτε και εσείς, στο Κολούμπια του Πανεπιστήμιου, και με το δικό του τρόπο βοήθησε την Ελλάδα, αγωνίστηκε για την Ελλάδα, ιδιαίτερα για τα Δωδεκάνης, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, ναι. Αυτοί δώσανε πάρα πολλές πληροφορίες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Δωδεκανήσου. Είχαν βρει τους Ιταλούς στρατιώτες, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στα Δωδεκάνησα, ήταν αντιφασίστες, είχαν έρθει στην Αμερική. Ο Μανώλης Αθανασιάδης με τους άλλους Δωδεκανησίους τους πλησιάσανε αυτούς τους Ιταλούς, πήραν στρατιωτικές πληροφορίες για την οχυρώση των Ιταλών στα Δωδεκάνησα και τις μεταφέρανε στον OSS.
Τον πρόδρομο της CIA είναι.
Ναι. Μία άλλη δράση που είχαν οι Έλληνες στην Ελλάδα ήταν στην περιοχή, οι Ελληνοαμερικανοί ήταν στην περιοχή του Εύρου. Όπως ξέρουμε, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Γερμανία προμηθευόταν βοξίτη, αντιμόνιο και χαλκό από τη Τουρκία. Μάλιστα, 50% της ανάγκης που είχε η γερμανική πολεμική βιομηχανία από βοξίτη προήρχονται από τη Τουρκία. Προσπαθήσαν οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοι γενικά με διπλωματικά μέσα να σταματήσει αυτή η τροφοδότηση των μεταλλευμάτων προς τη Γερμανία από τη Τουρκία, αλλά δεν δούλεψε. Γι' αυτό σκεφτήκανε να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα. Διαλέξανε έναν τον Αλέξανδρο Γεωργιάδη. Αυτός ήταν από το Πίσπουρ. Αυτός πήγαινε στο Πειραιά, ξέρω κάπως έφτασε στο Πειραιά, πήγε σε ένα καφενείο. Εκεί στο καφενείο ήρθε σε επαφή με τις μυστικές υπηρεσίες και έφτασε πάνω στον Εύρο. Δουλειά του αυτού ήταν να σαμποντάρω τις μεταφορές. Είχε κάνει αυτό το δίκτυό του, ήταν βέβαια στον Εύρο, αλλά έπιασε από τη Τουρκία, είχε και συνεργάτες μέσα στην ίδια τη Τουρκία και στη Βουλγαρία. Και όταν ο σιδηρόδρομος που έφευγε από τη Τουρκία και περνούσε εκεί από τον Εύρο για να πάει στην Γερμανία, ανατινάξανε ένα γεωφύρι και μετά σταμάτησε η τροφοδότηση αυτών των μεταλλευμάτων στη Γερμανία. Αυτός ήταν πάρα πολύ γνωστός, έμεινε πια γνωστός ως ο Ελληνοαμερικανός ταγματάρχης, διότι αυτός είχε φτάσει στο βαθμό του ταγματάρχη. Αυτός, επειδή δούλευε στα ξενοδοχεία, δούλευε με πολλούς, ήξερε πάρα πολλές γλώσσες και ήταν πολύ οργανωτικός άνθρωπος. Μπορούσε και δούλευε εκείνη την εποχή που ξέρουμε ότι υπήρχαν διάφορες δεξιές και αριστερές αντάρτικες ομάδες. Αυτός κατόρθωσε και τα είχε καλά με όλους, ακόμα και με τους Τούρκους και με τους Βουλγάρους.
Ναι. Να κάνουμε και μία πολύ γρήγορη αναφορά. Σε προηγούμενη μας εκπομπή είχατε μιλήσει για αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω πως είναι επίκαιρο να ξαναμιλήσουμε σήμερα, αλλά με μία πολύ σύντομη αναφορά. Στον Έλληνα, ο οποίος είχε δουλέψει στα αμερικανικά εργαστήρια για την ατομική βόμβα.
Ναι, ήταν ο Νίκος Δαλιάνης. Αυτός, επειδή στο ουράνιο, για να κάνουν την ατομική βόμβα, ήταν δύσκολο να το βρούνε, δηλαδή δεν υπήρχε αρκετό. Αυτός ο Δαλιάνης με έναν άλλον συνάδελφό του, αυτή ήταν στο Πανεπιστήμιο στο Σικάγο, ανακαλύψανε ένα τρόπο να χρησιμοποιούν το πλουτόνιο. Και αυτός ήταν το πλουτόνιο, ήταν που η πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα. Είχε γίνει με το ουράνιο. Η δεύτερη που έπεσε στον Αγκασάκη είναι με το πλουτόνιο, το οποίο το παρήγαγε ο Δαλιάνης με τον συνάδελφό του στο εργαστήριο στο Λος Άλαμος, και είχαν αρκετό πλουτόνιο και είχαν κάνει ακόμα και τη τρίτη ατομική βόμβα, η οποία δεν χρειάστηκε να τη ρίξουν.
Ναι, και είχα ότι ο Δαλιάνης, Ελληνοαμερικανός βέβαια, ομογενής, είχε γεννηθεί στην Αμερική ή στην Ελλάδα?
Όλα, αυτός είχε γεννηθεί στην Αμερική.
Στην Αμερική.
Ο πατέρας του ήταν από την Εύβοια και η μητέρα του ήταν από την Κάρπαθο.
Πολύ ωραία.
Ένας από τους Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι υπηρέτησαν στην Αμερικανική αεροπορία ήταν ο John Thomas Blackies. Αυτός ήταν αεροπόρος και εκείνη την εποχή, όπως γνωρίζουμε, η Γερμανία προμηθευόταν το πετρέλαιο από τη Ρουμανία, και η αποστολή της Αμερικανικής αεροπορίας ήταν να καταστρέψει τις πετρελοπηγές. Ένας από αυτούς τους αεροπόρους ήταν αυτός ο Μπλάκης. Αυτοί φεύγανε από τη Λιβύη, ανεβαίνανε πάνω το Ιόνιο πέλαγος, φτάνανε μέχρι την Κέρκυρα, μετά πηγαίνανε ανατολικά, περνούσαν μέσα από τη Αλβανία, περνούσαν μέσα από τη Βουλγαρία, ανεβαίνανε βόρεια από τη Βουλγαρία, πηγαίνανε και βομβαρδίζανε το Πλεώστη εκεί που ήταν οι πετρελοπηγές, και μετά γυρίζανε πίσω, αλλά με πολύ μεγάλες απώλειες, διότι τους περιμένανε εκεί πέρα οι Γερμανοί. Και μετά, επιστρέφοντας πίσω, όταν φτάνανε μέχρι την Κέρκυρα και κατεβάνανε κάτω το Ιόνιο πέλαγος, τους περίμενε η γερμανική αεροπορία που ήταν ακόμα στην Ιταλία, και τους κυνηγούσαν, και σχεδόν το 1/3 από τα αεροπλάνα που ξεκινήσανε τα ρίξανε κάτω. Ο Μπλάκης κατόρθωσε να φτάσει, να επιστρέψει πίσω στη Λιβύη, και είχε τελειώσει τα καύσιμα, και μπόρεσε και προσιώθηκε χωρίς καύσιμα στο αεροδρόμιο της Λιβύης.
Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κασιώτη, που είχατε και εσείς την ευγενή καλοσύνη να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Όπως προείπα, είναι αφιερωμένο το τμήμα αυτό στην μεγάλη μας επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον κύριο Μανώλη Κασιώτη. Έχει σπουδάσει μαθηματικός, όπως προείπα, διετέλεσε πρόεδρος της Καρπαθιακής Ομοσπονδίας Αμερικής, επίσης πρόεδρος του 12νησιακού Εθνικού Συμβουλίου Αμερικής, και έχει γράψει 10 βιβλία περίπου. Το τελευταίο του έργο ήταν δίτομο με τίτλο «12νησιακή παρουσία στην Αμερική». Επίσης, ένα άλλο ενδιαφέρον βιβλίο σχετικό με τον πόλεμο είναι «Η Κάρπαθος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Για άλλη μια φορά, κύριε Κασιώτη, σας ευχαριστούμε.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαβάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Στο γραφικό και τουριστικό Dunedin, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dunedin Coffee & Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee & Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3, με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10. Κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee & Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας. Αγαπητοί ακροατές, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Στέλιο Μάθιους. Οι περισσότεροι από εσάς τον γνωρίζετε, είναι ο ιδρυτής του Greek Children's Fund, του Ταμείου Ελληνοπαίδων δηλαδή, το οποίο ίδρυσε στις περιοχές της Νέας Υόρκης και του New Jersey και πριν μερικά χρόνια ιδρύθηκε και παράρτημα εδώ στην Φλόριντα, όχι παράρτημα, ιδρύθηκε άλλο Greek Children's Fund από τον ίδιο εδώ στην Φλόριντα. Ο κύριος Μάθιους, όπως έχουμε πει και σε άλλη ευκαιρία, μοιράζεται τον χρόνο του στην Φλόριδα και στη Νέα Γερσέη, στο Νιου Τζέρσι. Έχει κάποιες αναμνήσεις από τα χρόνια εκείνα του πολέμου. Βεβαίως ήταν μικρό παιδί τότε, όμως έχει κάποιες δυνατές αναμνήσεις, ιδιαίτερα από τον χωριό του. Τι θυμάστε από την ημέρα της επιστράτευσης, από τις πρώτες μέρες του πολέμου, τι θυμάστε?
Η μέρα αυτή, εθνική αυτή μέρα, έχει αφήσει πολλές αναμνήσεις και ειδικά εγώ ήμουν 10χρονο παιδί και αυτή τη μέρα μεγάλωσα. Έγινε άντρας. Γενική επιστράτευση. Χτυπούσε η καμπάνα του χωριού. Μαζευτήκαν όλα τα παιδιά από τα προβατά τους, από τα χτήματα και ήρθαν όλοι στην πλατεία. Πολλοί από αυτοί ήταν γονείς, είχαν τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους. Μερικές μητέρες κλαίγανε, αλλά είχαμε και τους ανδρείους. Παιδιά γεμάτα ελληνισμό, γεμάτα αγάπη. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Γιώργος Σοβάθης, ένας νεαρός 23-24 ετών, ο οποίος σήκωσε τη σημαία στα χέρια του, ανέκυβε σε μια καρέκλα και τραγούδισε τον εθνικό ύμνο. Ο Γιώργος Σοβάθης μετά στην Αλβανία σκοτώθηκε, δεν ξαναγύρισε ποτέ στο χωριό, στο σπίτι του. Θυμάμαι τον παπά μας, τον Παπαθήμιο τον Καρβούνι. Πήγαμε στην εκκλησία.
Να πούμε προηγουμένως το όνομα του χωριού σας.
Μπαρβίτσα Λακωνίας. Και οπωσδήποτε η Μπαρβίτσα έχει και αυτή την ιστορία της, θα την πούμε κάποια άλλη φορά. Τώρα συνεχίζω. Ήταν ο παπάς του χωριού μας εκεί, μετά από τα Αγίου Δημητρίου, γιατί η εκκλησία μας είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο Πολιούχος. Πήγαμε στην εκκλησία, κάναμε παράκληση στην Παναγία και όλοι ψάλαμε την Υπερμάχο, μικρή και μεγάλη. Και θυμάμαι όλα τα παιδιά γεμάτα ενθουσιασμό, όπως είπα και γρηγορότερα, όχι μόνο τραγουδίσαν τον εθνικό ύμνο, αλλά πήραν την ελληνική σημαία και περπάτησαν μέχρι τη διακλάδωση Τριπόλεως και Σπάρτης που είναι 2,5 ώρες. Πήγανε με τα πόδια, γεμάτοι αγάπη για την πατρίδα, για τη θρησκεία, για την οικογένεια. Αυτά ήταν τα παιδιά της εποχής. Μια μεγάλη τιμή και αναγνώριση για αυτούς τους ανθρώπους.
Μια αναφορά κάνατε στον γιατρό τον Καρβούνη. Μια σχετική αναφορά σύντομη μας έκανε και στην περασμένη εβδομάδα ο Γιάννης Βλαχάκης, ο οποίος είναι πρώην ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής. Να συμπληρώσουμε κάτι για τον γιατρό τον Καρβούνη.
Ναι, για τον παπά που μίλησα, ο παπά Καρβούνης, ο Θύμιος ο Καρβούνης, ο μεγάλος αυτός χειρουργός ήταν γιος του. Ήταν και αυτός γεννημένος και μεγαλωμένος στην Παρβίτσα, ο γιατρός ο Καρβούνης. Δυστυχώς, οι Γερμανοί μετά από 3 χρόνια, με 118 άλλους Σπαρτιάτες, τον εκτέλεσαν. Επειδή είχε σπουδάσει, ήταν χειρουργός, και είχε σπουδάσει στη Γερμανία και μιλούσε τη γλώσσα απλέστος, του δώσανε χάρη να φύγει και δεν δέχτηκε. Είπε όλοι μαζί, και εγώ θα μείνω με τους υπόλοιπους, και τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Και όπως μάθαμε μετά, ο ξηματικός ο Γερμανός πήγε και τον φίλησε.
Υπάρχει κάποιο μνημείο τώρα για τη θυσία αυτή, γιατί δεν ήταν ο γιατρός ο Καρβούνης μόνος του, αλλά και όλοι, 118 άτομα. Υπάρχει κάποιο μνημείο στην περιοχή?
Ναι, ένα μνημείο το οποίο το έφτιαξε ένας ομογενής από εδώ από του. Ο Θωμάσος Στουρλής διέθεσε τα χρήματα και έχει γίνει ένα μνημείο στο τόπο που εκτελέστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αλήθεια ότι αυτή η μέρα της 28ης Οκτωβρίου, βέβαια είχαμε τους ήρωες, είπα γρηγορότερα, αλλά έφερε και μεγάλη δυστυχία στον τόπο μας. Είχαμε τους πολέμους, ήρθαν αυτοί οι εγκληματίες, οι αιμοβόροι Γερμανοί που εκτέλεσαν, εκτελούν και ακόμα το κόσμο του νενισμού. Είχαμε το μεγάλο πόνο, είχαμε τους αντάρτες που διαιρέθηκε ο κόσμος, τα παιδιά που πήγανε στο Ελλάς, πήγανε να πολεμήσουν τους Γερμανούς, δεν ήταν κομμουνιστές. Παιδιά, νέα παιδιά από το χωριό μου, ήταν πάρα πολλά παιδιά, πήγαμε όλοι, πήγανε, εγώ ήμουν 10 χρονών παιδάκι. Οι μεγαλύτεροι πήγανε στο Ελλάς για να διώξουν τους Γερμανούς. Αυτές οι θυσίες έκανε ο τότε ελληνισμός.
Από τα χρόνια εκείνα του πολέμου, της κατοχής με τους Γερμανούς, η δική σας οικογένεια είχε καμία περιπέτεια?
Όχι, δεν είχε περιπέτεια, αλλά όπως είπα γρηγορότερα, από αυτά τα παιδιά που φύγανε από το χωριό, 8 σκοτώθηκαν στην Αλβανία με τους Ιταλούς. Είχαμε μετά περιπέτειες με τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά ήμασταν ένα χωριό ενωμένο και πραγματικά το χωριό μας είχε χτιστεί κάποτε το 1650 από Έλληνες επαναστάτες. Και μέσα στο αίμα μας, οπωσδήποτε, είναι ο ηρωισμός και η ελευθερία. Δεν ζουν οι Παρβιτσιώτες χωρίς την ελευθερία. Γι' αυτό και όταν είπαν τον εθνικό ύμνο στην αρχή, το δεύτερο τραγούδι είναι «Στη στεριά δεν ζει το ψάρι και ο ανθός στην αμμουδιά και οι Έλληνες δεν ζουν δίχως την ελευθερία». Αυτός ήταν ο κόσμος του 40, της εποχής εκείνης.
Σήμερα εμείς γιατί πρέπει να θυμόμαστε και να τιμάμε αυτές τις επετείους, να τιμάμε τους αγωνιστές και τους ήρωες? Για ποιο λόγο?
Να σας πω, όπως εγώ θυμάμαι και τα λέω και στα εγγόνια μου, είναι πραγματικά τιμή μας. Δηλαδή σε αυτά τα παιδιά από την επαρχία, γιατί εγώ ζούσα στο χωριό, δεν ήξερα το διπλανό χωριό. Δηλαδή με τις θυσίες τους, με τον Λεβεντιά τους που πήγαν να πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Το σπουδαιότερο και το ομορφότερο υπήρχε η οικογένεια. Δυστυχώς σήμερα έχουμε λίγο ξεφύγει. Όταν έχεις την οικογένεια, έχεις πατρίδα, έχεις θρησκεία. Και όλα αυτά τα πράγματα άρχισαν να λιώνουν στη ζωή μας. Δεν είναι ο ίδιος κόσμος. Εγώ είπα προκριβουρότερα ότι ήμουν 10 χρονών παιδί και έγινα άντρας. Μόνο που έβλεπα με τον ενθουσιασμό που πήγαν τα παιδιά αυτά να πολεμήσουν για να στήξουν την πατρίδα μας ελεύθερη. Θυσίες. Από τα 60-70 παιδιά που φύγανε, τα 8 σκοτώθηκαν. Αυτοί ήταν τα παιδιά της Ελλάδος. Και δεν ήταν μόνο από τη Βαρβίτσα. Κάθε χωριό έχει την ιστορία του.
Εμείς οι μεγαλύτεροι, λίγο ή πολύ, ζήσαμε αυτά τα χρόνια, γιατί οι περισσότεροι ήμασταν σε μικρή ηλικία. Οι νεότερες γενιές όμως, είτε στην Ελλάδα είτε εδώ στο εξωτερικό, σε νομογένεια, τα πληροφορούνται από τα λόγια των γονέων τους ή από τα διαβάσματα σε βιβλία. Σε αυτές λοιπόν τις νεότερες γενιές, για το έπος του 40, για τον ηρωισμό αυτών των αγωνιστών μας, τι θα θέλατε να τους πείτε, τι θέλατε να πείτε στην νεολαία τη σημερινή?
Αυτό που θέλω να προσθέσω, ότι όλοι εμείς έχουμε κάποια ευθύνη. Όλοι οι μεγαλύτεροι έχουμε κάποια ευθύνη. Πρέπει να μάθουν τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, και όταν λέω τη θρησκεία μας στο χριστιανισμό. Να σέβονται την οικογένεια. Όταν σέβεσαι το σπίτι σου και την οικογένειά σου, θα σεβαστείς και την πατρίδα σου. Δυστυχώς σήμερα βλέπω τόσα πολλά και πραγματικά το τελευταίο χρόνο έχω γεράσει 10 χρόνια παραπάνω. Έχει πάρα πολύ ενοχλήσει με τον τρόπο που βλέπω τις καταστάσεις στην πατρίδα μας. Πήγανε η αγάπη, δεν είναι ενωμένη. Χωρίς να δώσουμε το χέρι της καρδιάς, να σφίξουμε το χέρι ο ένας τον άλλο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί να έχουμε τώρα τους πολιτικούς μας και να μην δέχονται να συνεργαστούν. Αυτό με πειράζει. Με πειράζει γιατί όσα χρόνια έχω μεταναστεύσει, ήρθα ένας φτωχός μετανάστης, με δέχτηκε αυτή η χώρα. Αλλά δεν ξέχασα ποτέ τον τόπο μου, δεν ξέχασα την πατρίδα μου και δεν ξέχασα ποτέ στην 28 Οκτωβρίου. Δεν ξέχασα ποτέ τον Γιώργο τον Βάθη. Ένα νεαρό παιδί, όπως είπα γρηγορότερα, σηκώνοντας τη σημαία και τραγουδήσανε τον εθνικό ύμνο για τη ελευθεριά του τόπου μας.
Κύριε Μάτιους, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Τέλειος Μάτιους, ιδρυτής του Ταμείου Ελληνοπαίδων, δηλαδή του Greek Children's Funds, που δημιούργησε στις περιοχές της Νέας Υόρκης και του New Jersey και επίσης δημιούργησε επίσης Greek Children's Fund εδώ της Φλόριδας. Για άλλη μια φορά τον ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια, από τα χρόνια εκείνα του 40. Και πάλι τον ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ και να είμαστε πάντα ενωμένοι και αγαπημένοι. Η οικογένειά μας έρχεται πρώτα. Και όταν έχουμε οικογένεια θα έχουμε και πατρίδα. Σας ευχαριστώ. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Μπαρμπίθ.
Βάζω ντουτσε τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Ωχ, τον τζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Ζιανό, θα τρελαθώ, Ζιανό, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάνω. Ξεκινάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις σφαίρες σαν χαλάζι από το τζολιά κι όλος στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Ζιανό, θα τρελαθώ, Ζιανό, και σπήλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω. Στέλνει ο νέος Ναπολέον μεραρχίες πιναλέων στο βουνό ψηλά για να βρουν το διάβολό τους και ο στρατός μας εχμαλό τους τσούρμο κουβαλά. Καίει και ενταυροί καημένοι βρέτη τρομερό, μυστικοί ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ, Γκράτσι, να μη σε δω, Γκράτσι, γιατί σε κάρβουν αναμένα έχω κάτσι. Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους κι από μας κι από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Μέσα στα αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Ζιανό, θα σκοτωθώ, Ζιανό, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάθαν οι καημένοι μεγάλη συμφορά κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά. Oh.
αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 1. Μην πλανάστε, αγαπητοί μου αδερφοί. Κάθε καλή προσφορά και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από το Δημιουργό των ουράνιων σωμάτων. Ο ουράνιος πατέρας δεν αλλάζει τη λάμψη του, ούτε αναβοσβήνησαν τα αστέρια. Επειδή εκείνος το θέλησε, μας έφερε στην καινούργια ζωή με το λόγο της αλήθειας, ώστε να κατέχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα στα δημιουργήματά του. Να ξέρετε καλά, αγαπητοί μου αδερφοί, κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι πρόθυμος στο να ακούει, να μην βιάζεται να μιλάει και να μην βιάζεται να οργίζεται. Ο οργισμένος άνθρωπος δεν κάνει αυτό που για το Θεό είναι δίκαιο και σωστό. Γι' αυτό διώξτε από πάνω σας όλη τη βρωμιά και την πληθώρα της κακίας και δεχτείτε με ταπεινοφροσύνη το λόγο που φύτεψε μέσα σας ο Θεός και που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Αυτόν το λόγο να τον κάνετε πράξη και όχι μόνο να τον ακούτε ξεγελώντας τον εαυτό.